mani maree walii galaa gumii dhimmi islaamii Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaarra caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Mukhtaar Jamaal oduun ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiin masjiidni Al Najaash jedhameetiin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaarame dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiin miidhamuusaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaanii illee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame.
Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaa dhumee lama namaaf guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kuni waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhuudhaa dhimmi kuni dhimmi mootummaa ilaallataa qaama nageenyaa qaama waan kana qorrisse eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu clearly ummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame kaataa miidhummaa mootummaatiyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne badiin kunuu nama hunda akka hin laaleftine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin kan majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirrii hin taane qaamni mootummaa haa ta'uu qaamni biraa abbaan fedhe haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka ummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu. Kun yakka gabaabaa miti, yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa, qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'aatti garuu ani abalu godhee wanti jedhu hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas manni muslimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate yaada balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwatee bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa illee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheek Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhani jiru.
Ganaa guddaa aahun ka mangistu faqaad iyyaqayyaqan noo izaa heedan sawwachaachinun budilliken attaartan imallisan noo kazaa buhaalaa maglecaan sexaalan nimbilen yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiniin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu. Gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiniin jirra jedhan.
Miidhaan gama masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiniin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. Miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiniin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaanii mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta malu miti wanta fakkaatu miti kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroodhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masjiidicha keessaallee fudhatamanii
jedhametiniin heddumminaan dubbatamaatiniin ture. Keessaa'u miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiniin ture. Ammallee ture waan kun mul'annaaniin mootummaa ammaaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraan raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanti maxxansiisu jiraattu hin ta'u. Lammummaa wanti kun akka reef siin jedhe kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sitti hin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiraniifi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaa'u miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophii mootummaa maaltu
barbaachisa? Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Kan ambaasaaddar Diinaan jedhaniin dabalatatti abbaan taayitaa eegdoo fi qorannaa hambaalee kan Itoophiyaa ibsa kalee sabaa himaa mootummaatiif kenneen akka jedhetti. Miidhaaleen hedduu kan dhaqqabaniif isa kanas deebisaniitiin suphuudhaan bakka buusuudhaaf qindoominaan hojjetamaatiin jira jedhame gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.